гучыць музыка французскага кампазітара Марыса Жара да фільма «Доктор Жываго». Гэтай мелодыяй цяпер будзе адкрывацца новы цыкл у чытальнай зале «Радыё Свабода», які пачынаецца сёння. «Дзве душы» – аповесць Максіма Гарэцкага. З уступным словам перад мікрафонам Александр Лукашук.
Калі гаварыць пра нейкія аналогіі ў сусветнай літаратуры, як з пункту гледжання творчага наватарства, гэтак і з пункту гледжання зместу драмы чалавека ў пару тэктанічных сацыяльных пераломаў, дык можна ўзгадаць хіба раман, напісаны праз чвэрць дзесяцігоддзя пасля «Дзвюх душаў». Гэта адзначаны Нобелеўскай прэміяй «Доктор Жываго» Барыса Пастэрнака, які таксама выклікаў пакуты і паскорыў канчыну аўтара. Аднак драматызм і трагедыйнасць беларускіх «Дзвюх душаў», якія на чвэрць стагоддзя апярэдзілі расійскага «Доктора Жываго», не былі своечасова пачутыя і застаюцца дагэтуль незасвоеныя цалкам беларускай літаратурай. У перадачы «Чытальная заля» прагучаць успаміны і ўрывкі з ненадрукаванай пакуль кнігі пляменніка Максіма Гарэцкага, акадэміка Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага, сведчанні іншых даследчыкаў. «Дзве душы» ўжо аднойчы рыхтаваліся да чытання ў эфіры, калі ў Беларусі працавала радыёстанцыя «Беларуская маладзёжная», акторку Палаўскага тэатру Юры Авер'янаў, які памер пазалетась, начытаў некалькі раздзелаў аповесці. У эфіры гэты тэкст ніколі не гучаў. У 1994 «Беларуская маладзёжная» была закрытая. У прыватным архіве захаваўся запіс Юрыя Авер'янава, якому былі падуладныя самыя складаныя беларускія творы. Ён быў адным з нешматлікіх актораў, хто свабодна адчуваў сябе ў стыхіі чыстай, несаветызаванай беларускай мовы. Гэтым запісам мы і адкрыем новую старонку чытальнай залі.